Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 20 лістапада.
Цяжкія перамовы з США. Што мае на ўвазе Лукашэнка?
Ён прыедзе толькі ў той момант, калі ўсе пытанні будуць вырашаны, зняты і здзелка, так бы мовіць, будзе канчаткова аформлена.
Ці скарэктуе ЕС стратэгію адносін з Беларусью?
Мы пасля ковіда живём вообще в мире, где одна единственная общая на всех правда больше не существует.
Пацяжэлыя жыроўкі для так званых дармаедаў. Гэта пра што?
Дзяржава адмаўляецца ад гэтага кантракту з беларусамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашэнка анансаваў цяжкія перамовы з США ў снежні. Пакуль жа з Вашынгтону прыходзяць навіны пра зацверджаны Трампам мірны план па Украіне.
Згодна медыям, таемны план, складзены з 28 пунктаў, распрацаваны спецпрадстаўнікамі Расіі і США Кірылам Дзмітрыевым і Стывам Уіткафам. Ён прадугледжвае перадачу Расіі ўсяго Донбаса, замарозку лініі фронта ў Запарожскай і Херсонскай абласцях і скарачэння ўкраінскай арміі ўдвая.
Як выглядаюць гарантыі для Кіева, не паведамляецца. Аднак аглядальнікі Financial Times і Reuters мяркуюць, што план Трампа створаны на карысць Москвы і раўназначны капітуляцыі Украіны.
У любым выпадку, у чацвер Кіеў наведала дэлегацыя з Вашынгтону, і мы, напэўна, хутка даведаемся, да чаго прыйшлі бакі.
Пакуль жа вернемся да тэмы дыялогу Мінска і Вашынгтона, які, здаецца, працягваецца з пэўнымі паўзамі і падводнымі камянямі. Нам, канешне, у выніку пакажуць прыгожую карцінку з пацалункамі Коула і Лукашэнкі. Але што стаіць за ёй?
Запыталіся ў гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Ну, мне падаецца тут не шэраг чыннікаў. Першае гэта перамовы. Відавочна, што перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам, яны адбываюцца не вельмі лёгка, і тое, што Коул не прыязджае, Коул гэта не ты чалавек, не той чалавек, які прыедзе ў Беларусь проста так. Ён прыедзе толькі ў той момант, калі ўсе пытанні будуць вырашаны, зняты і здзелка, так бы мовіць, будзе канчаткова аформлена. Пакуль гэтага відавочна няма. Ёсць пытанні, ёсць праблемы, відавочна ёсць нейкія супярэчнасці, таму гэта адкладваецца. Тое стасункі Беларусі з Літвой і з Польшай гэта таксама ўплывае, прынамсі з Літвой. Пакуль сітуацыя з Літвой была такая напружаная, а Літва, што тычыцца гэтых перамоваў паміж Лукашэнкамі і амерыканцамі, адыгрываеш ключавую ролю, насамрэч. Гэта ж усё ідзе лагістычна праз Літву. Ну так, Літву можна было б замяніць тэарэтычна на Польшу, але навошта? Калі ў цябе ёсць партнёр, з якім гэта ўсё добра працуе, ну дык навошта дзеля нейкага Лукашэнкі адварочвацца ад Літвы і рабіць тыя крокі, якія літоўцам будуць вельмі непрыемнымі? Проста гэта разуменне знешняй палітыкі еўрапейскай, што амерыканцы ўсім усё навязваюць і ўсе такія залежныя ад амерыканцаў і толькі выконваюць гэтую волю, тыя наратывы, якія прасоўваюцца Мінскам і Масквой, яны ж не адпавядаюць рэчаіснасці. Так, гэта партнёрскія стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Літвой. Канешне, там вялікая розніца, ў гэтых стасунках Злучаныя Штаты дамінуюць, але ўявіць сябе, што вось ёсць загад са Злучаных Штатаў і літоўскія ўлады гэты загад выконваюць, ну гэта вельмі смешнае ўяўленне. Так што пакуль там былі складанасці, нейкія рухі быць не маглі. Ну, зараз падаецца на літоўскім напрамку ўсё больш-менш вырашана. І было б лагічна, каб гэты візіт адбыўся там на гэтым тыдні, можа, на наступным тыдні. Вось такіх перашкодаў, відавочных перашкодаў няма. Але мне падаецца, што тое, што марудзяць час, яшчэ звязана і з тым планам, амерыканскім замірэнне ва ўкраіне, які вось зараз агучаны, гэта не той што нагучаны, ён вельмі незразумелы, пакуль там ёсць розныя супярэчлівыя публікацыі, і яшчэ па-ранейшаму незразумела, што ў гэтым плане насамрэч прысутнічае. На дадзены момант відавочна, гэта не амерыканска-расійскі план, гэта амерыканскі план, які амерыканцы прапаноўваюць і прасоўваюць, і ці пагадзіцца з гэтым планам Расія, і ці пагадзіцца перш за ўсё з гэтым планам Украіна, гэта пакуль вялікае пытанне. А для Лукашэнкі яно важнае ў якім сэнсе? Ад таго, як будзе вырашана сітуацыя з гэтым планам, залежыць, разумела, стасункі паміж Масквой і Вашынгтонам, і залежыць таксама стасункі паміж Лукашэнкам і амерыканцамі, як частка стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыяй. Калі, напрыклад, гэты план будзе прыняты і Масквой, і Кіевам, і там будуць нейкія зрухі ў перамоўным працэсе, дык Лукашэнка можа адразу актывізаваць свае кантакты з амерыканцамі і паспрабаваць правярнуць там адну здзелку праз нейкі час, яшчэ адну здзелку і гэтак далей. Я прытрымліваюся пункта гледжання, што Лукашэнка ў адной вялікай здзелкі не зацікаўлены, і ён зацікаўлены ў шэрагу маленькіх здзелак. Дык вось, а калі не атрымаецца, калі, напрыклад, Масква адмовіцца ад гэтага плана, тое, што зараз усё выходзіць, усё больш-больш інфармацыі, там, канешне, хапае вельмі непрыемных рэчаў для Кіева ў гэтым плане, але і тое, што там ёсць для Масквы, яно, мякка кажучы, не самае прыемнае, па шэрагу пунктаў. Ну, яшчэ пытанне, што насамрэч у гэтым плане застаецца. Але выключаць, што гэты план будзе ўрэшце-рэшт адрынуты Масквой, і гэта правядзе яшчэ да далейшага пагаршэння расійска-амерыканскіх стасункаў, магчыма, да новых санкцый у Злучаных Штатаў супраць Расійскай Федэрацыі, гэта таксама нельга выключаць. Я думаю, што калі гэты план будзе адрынуты, тут амерыканская палітыка можа моцна змяніцца і ў дачыненні да Украіны, і ў дачыненні да Расіі. І вось у такіх умовах, ну, Лукашэнку няма куды спяшацца. Лепш пачакаць, паглядзець, а як там будуць развівацца падзеі. Ну і яшчэ марата ягоная ружовая застаецца, а можа вось і ён спатрэбіцца ў пэўны момант у якасці канала інфармацыі. Зараз не выглядае так, што яго выкарыстоўваюць у якасці нейкага канала інфармацыі. Тыя публікацыі вакол плану, якія выйшлі, яны паказваюць, хто ўдзельнічае. Перш за ўсё амерыканцы, гэта амерыканскі план. Яны праводзяць кансультацыі як з расійскім бокам, так і з украінскім бокам. А што тычыцца міжнародных пасярэднікаў, дык гэта Катар і Турцыя. Ніякага Лукашэнкі тут няма. І яшчэ нават больш. Учора ж была навіна пра тое, што магчыма Кіт Келлах, спецпрадстаўнік Злучаных Штатаў, спецпрадстаўнік Трампа па Украіне, і, дарэчы, чалавек, які займаўся беларускім напрамкам, ну, хай сабе не так шчыльна, як Джон Кол, але як кіраўнік гэтага накірунка, Джон Кол ўжо быў да апошняга часу падначаленым Келлаха, ён і сустракаўся з Лукашэнкам, я маю на увазе Келлаха. І гэта Келлах абазначыў Лукашэнку ў якасці канала сувязі з Расійскай Федэрацыяй. Дык што мы бачым? Келлах ніякага ўдзелу ў новым плане Трампа не прымаў. І Келлах выглядае так, прынамсі з публікацыяй прэсы, моцна расчараваны тым, што яго фактычна вывелі з гэтай гульні, што ён мала на што там уплывае. І вось выглядае так, што ён нават на пачатку наступнага года сыдзе ў адстаўку. То бок беларускі напрамак у якасці канала сувязі з Злучанымі Штатамі, з Расіяй, амерыканцы ад яго цалкам не адмаўляюцца. На ўсялякі выпадок ён выглядае так, што прысутнічае, але ў гэтым канкрэтны момант зараз не выглядае так, што ім хтосьці збіраецца скарыстацца.
Тым часам Лукашэнка памілаваў двух каталіцкіх святароў, яны ўжо на свабодзе. Гэта вынік адкрыцця Польшчы двух памежных пераходаў, ці ўсё ж руплівая праца Ватыкана, працягвае Александр Фрыдман.
Насамрэч, гэтыя версіі яны ж не супярэчаць. Хутчэй за ўсё, яны звязаны і з візітам кардынала Гуджэроці, і з крокамі Польшчы с памежными пераходами. Ну, калі б гэта была відавочная гісторыя толькі з Ватыканам, ну, чаго Лукашэнку было б чакаць? Можна было вызваць, калі б быў гэты візіт, калі я не памыляюся, яшчэ ў кастрычніку, так. Або на пачатку лістапада, чаго тут было чакаць, тым больш, што сустрэча ў іх была такая паказальна-сардэчная, з абдымкамі і іншая, так што можна было б не чакаць, можна было б вызваліць, калі б гэта сапраўды тычылася відавочна стасункаў з Ватыканам. Хутчэй за ўсё гэта не толькі Ватыкан, тут Лукашэнка імкнецца атрымаць як бы найбольшае і для выпадку з Ватыканам, і выпадку з Польшай. То бок вызвалення гэтых святароў гэта крок у напрамку Польшы, пакуль наколькі я разумею, гаворка пра дэпартацыю не ідзе. Гэта не такое класічнае вызваленне ў двукосі, як яго практыкуе Лукашэнка, то бок яны на дадзены момант, наколькі я зразумеў, застаюцца на тэрыторыі Беларусі, ці яны застануцца, ці яны яе пакінуць. Гэта іншае пытанне, але ўсё ж такі гэта адрозніваецца ад тых вызваленняў, якія Лукашэнка рабіў апошнім чынам. Так, адмыслова падкрэсліваецца, што гэта тычыцца толькі Ватыкана. Ну, беларускім уладам важна не паказаць, што яны ідуць на нейкія саступкі ў дачыненні да Польшы, каб гэта не выглядала так, што вось палякі зрабілі, а зараз ідзе абавязковы лукашэнкаўскі крок ў адказ. Я мяркую, што гэта насамрэч часткова крок у адказ. Відавочна, што Польша чакае большага, што з польскага пункта гледжання гаворка ідзе пра вызваленне асобаў польскага паходжання, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, як палітзняволеныя. І гаворка, канешне, ідзе пра найбольш вядомую фігуру з гэтага шэрагу. Гэта журналіст Андрэй Пачобут. Вось. І Лукашэнка напрыканцы кастрычніка ж і сам казаў пра тую здзелку, якая плануецца, што выйдуць людзі, якімі цікавіцца Польша, і ў Беларусь могуць вярнуцца арыштаваныя ў Польшы людзі, якіх падазраваюць у супрацоўніцтве з беларускімі спецслужбамі. Пакуль тое, што адбылося, гэта не здзелка, але магчыма крок у яе напрамку. То бок Лукашэнка дае сігнал, пасылае сігнал Польшы, што вось пэўныя дамоўленасці я выконваю, вы адчынілі пагранпераходы, я адпусціў двух каталіцкіх святароў. Ну, будзем глядзець, што як будуць развівацца падзеі далей, бо насамрэч гэта відавочна не толькі тое, што ад яго чакаюць. Чакаецца вызваліць польскі бок, чакае вызваленне, прынамсі вызваленне пад Чобуту. Ці яно будзе, ці не будзе, вось гэта і інтрыга наступных дзён. Ну і адпаведна дзеянні Польшы. То бок Лукашэнка зрабіў пэўны крок у напрамку Варшавы, але гэта не той крок, альбо яшчэ не той крок, якога ў Варшаве чакаюць. Так што далей альбо будуць новыя крокі з беларускага боку, альбо на гэтым усё скончыцца, ну тады Польшы трэба будзе рабіць высновы наконт гэтых пагранпераходаў і іншых мераў. Ці спрацавала гэтая новая тактыка альбо стратэгія? Ну, я думаю, што ўсё ж такі хутчэй тактыка, якую абраў Дональд Туск. То бок мы з Лукашэнку нешта прапануем, імкнемся з ім размаўляць з мовай прапановаў, рабіць прапановы, ну і паглядзім, што з гэтага будзе. Пакуль не зразумела, ці працуе гэта альбо не.
Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік, быў у эфіры Еўрарадыё. Ён пракаментаваў паўзу ў амерыкана-беларускім дыялогу і яе магчымыя прычыны.
Далей у праграме Еўразум.
Ці скарэктуе Еўрасаюз стратэгію адносін з Беларуссю?
Мы после ковида живем вообще в мире, где одна единственная общая на всех правда больше не существует.
Пацяжэлыя жыроўкі для так званых дармаедаў. Гэта пра што?
Дзяржава адмаўляецца ад гэтага кантракту з беларусамі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларус Ягор Шарангович паказаў свой найлепшы матч у гэтым сезоне НХЛ. Гулец вярнуўся ў першае звяно Калгары і зрабіў дубль з асістам у перамозе над Бафала 6-2. Яшчэ адзін беларус Ілля Протас нарэшце спыніў серыю з 7 матчаў без галоў, закінуўшы шайбу супраць Эдмантона. Вашынгтон перамог 7-4, а Протас правёў на лёдзе 20 хвілін і 43 секунды. Цяпер у яго 12 балаў, 6 галоў і 6 асістаў у 20 матчаў пры паказчыку плюс 10. Прэзідэнт Рэала Флорэнціна Пэрэс паведаміў, што клуб працуе над новым праектам для стадыёна Сантьяга Бернабеу. Паводле яго слоў, ствараецца сістэма віртуальнай рэальнасці, якая дазволіць кожнаму заўзятару ў свеце адчуць сябе там, быццам ён глядзіць матч проста на трыбунах Бернабеу. Пэрэс называе праект гістарычным і падкрэслівае, што раней нічога падобнага ў спорце не было. Міжнародная федэрацыя хакея пацвердзіла, што на алімпійскіх гульнях 26 года абарончыя накладкі на шыю стануць абавязковымі. Рашэнне прынялі трагедыю 23 года, калі хакеіст Nottingham Panthers Адам Джонсон загінуў ад траўмы шыі падчас матча. Федэрацыя яшчэ ў снежні абвясціла пра абавязковую ахову шыі ва ўсіх сваіх турнірах, але без дакладнай даты. Цяпер яе вызначылі. Правіла пачне дзейнічаць на алімпіядзе ў Мілані, якая пройдзе з 5 па 22 лютага 26 года. Зборная Гаіці другой раз у гісторыі выйшла на чэмпіянат свету па футболе, але яе заўзятары могуць сутыкнуцца з праблемамі. З 9 чэрвеня 25 года ЗША забаранілі ўезд грамадзянам 12 краін, у тым ліку Гаіці. Для каманды гэта не стане перашкодай. Для буйных спаборніцтваў існуюць выключэнні. У ЗША змогуць прыехаць футбалісты, трэнерскі штаб і бліжэйшыя родныя, а вось большасць заўзятараў Гаіці не атрымаюць доступу, калі толькі не маюць іншага статусу, напрыклад, грын-карты, другога грамадзянства або іміграцыйнай візы. Чэмпіянат свету 2026 года прымуць ЗША, Мексіка і Канада. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Такім чынам межы адкрытыя, мігрантаў ля плотаў з Польшчай і Літвой не назіраецца, як і чэргаў на памежных пераходах. І што далей?
Атрымліваецца, сваёй агрэсіўнай рыторыкай і дзеяннямі Мінск дабіўся таго, што хацеў. Але ці пачуюць суседнія краіны выбачэнні за тое, што ім давялося перажываць праз варожую палітыку Беларусі?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітр Лукашук пагутарыў з эксперткай па палітычнай камунікацыі Настасіяй Касцюговай.
Вопрос контактов – это первый ключевой. Это то, что, над чем всем нужно работать. Над чем нужно Минску работать, над чем нужно там, Польша, Литве работать и способствовать всем остальным, чтобы это наконец произошло.
А что тут догадываться? Вот коли тебе под твою мяжу привозят десятки, коли не сотни людей, которые потом штурмуют мяжу, то про что повинна догадываться Польша? Ти коли тебе начинают лететь эти шарики не по одному там потихонечку контрабандой, а толпами, ну так про чем, про что догадываться? Литве?
Ну вот видите, это потому что вот задача дипломата в том числе не говорить, но это же очевидно, а все-таки разговаривать и выяснять, почему это происходит, что происходит, как с этим разбираться и так далее. Потому что нам, конечно, со стороны все время кажется, что да все ж понятно. Вот тут вот, значит, какой-то бандитизм происходит, вот тут, значит, жертвы, которые страдают, ну что ж тут думать-то? Но в реальности все может быть гораздо сложнее, и поэтому, собственно, ну, международные отношения существуют для того, чтобы, значит, мы не догадывались о мотивах других, потому что это не, ну, обычно это приводит к очень плохим последствиям, когда начинаем догадываться о мотивах других. Лучше этого не делать, лучше напрямую иметь какую-то возможность выяснять. Вот. И поэтому, ну, понятное дело, что происходят какие-то провокации, но мы их видим со стороны в медиа. Мы наверняка не знаем, почему, кто конкретно в этом участвует, как это произошло, провокации или это вообще, и так далее. Ну, у нас, ну, как бы будет сформирована какая-то своя однозначная картинка. Вот. И проблема в том, что все оперируют своими однозначными картинками. Каждый, то есть, это же еще следствие чего? То есть мало того, что у нас нарушена коммуникация между странами уже какое-то время, у нас, в принципе, мы после ковида, это немножко так сейчас на уровне выше поднимемся абстракция, мы после ковида живем вообще в мире, где одна единственная общая на всех правда больше не существует. Потому что мы живем в мире пузырей и алгоритмов, которые во время ковида очень сильно герметизировались. И, короче, в таком мире, в котором мы живем сейчас, не иметь коммуникации очень опасно, потому что каждый живет в своей картине мира. Ну, то есть белорусы уверены абсолютно, что они... я уверена, что если вот сейчас поговорить там с белорусским МИДом каким-нибудь, еще с кем-то, они наверняка будут говорить, да мы вообще, да мы же правы абсолютно в этой ситуации, да посмотрите, да это же они. Поговорить с поляками, скажут, да мы, да это же они. В этом-то, собственно, и проблема, что каждый будет уверен, что он абсолютно прав, что нужно, ну, что они защищают сами себя, там, свои интересы, и эти вообще злодеи, а мы герои. И поэтому, собственно, в этом-то и проблема, что нужны контакты для того, чтобы эти просто разные точки зрения хотя бы пересекались, и люди хотя бы понимали, что происходит в головах у других, у соседей. Потому что речь идет о соседях. Если бы речь шла о Новой Зеландии и Беларуси, ну, уже неважно, может, можно подождать пока, это не принципиально, что там думает Новая Зеландия. Но когда речь идет о Польше и Литве, с которыми мы граничим, в ситуации, когда растет, в принципе, напряжение в регионе, и у нас война еще в нем, ну, точно нельзя. Нельзя просто оставлять это на откуп, как это было предыдущие 5 лет. Ну, там как-то догадаемся, как-то разберемся.
Ну, можно, конечно, спробовать размовлять, але калі табе кажуть, ах, а вы тут нам перестали платить и давать гранты на мяжу, потому что самый головный грантосос усе гады это была лукашенковская держава, якой платили. И тут сказали, мы больше гранты вам давать не будем. Они сказали, ах, вы не платите там за то, что мы оховываем вас от этих мигрантов, то сами их ловите, мы тут мяжу оховывать не будем. Ах, вы там что-то
ну,
там...
Понятно, из чего исходят. Ну. В их мире, если нам перестали, если Евросоюз сам перестал нам платить, как бы за охрану своих же собственных границ, так что мы должны за свои деньги это делать? У нас типа денег, что ли, много, как бы говорят.
То есть это не межа Беларуси, в тем лику. Тут могут шляться, кто
они
хочет.
Они исходят из какой логики, что мигранты нам, ну, не, они же не к нам идут, они, как бы, они же в Европу идут. Европа раньше ну, как бы оплачивала эту инфраструктуру, финансировала эти проекты по там, улучшению границы и перестала это делать. Ну, и, соответственно, это как бы такое, ну, ах, раз так, вот так, ну, так и вот разбирайтесь с этими мигрантами, это больше не наша проблема. Вот. И никак по-другому, кроме как, ну, разговором друг с другом и выяснением, как же решить эту проблему, ну, не получится. Ну, можно, конечно, продолжать там какие-то делать друг другу гадости, но в целом обычно такие вещи решаются ну, как-то разговором, да, дипломатическим взаимодействием. Потому что это проблема. Проблема на границе. С ней надо что-то делать. Она... И каждый уверен, что он абсолютно прав. Европа говорит, да вы с ума сошли, что мы должны вам деньги давать, вы вообще там плохие, нелегитимные. А Минск говорит, ну извините, тогда вот сами разбирайтесь.
Тогда вот мы сейчас привезем и под мяжу привезем у эту 30-километровую помежную зону, якая знаходжение у якой является по Беларуси, русским законодавстве порушением, как минимум администрацийным, а коли ближе, то и криминальным. Ну, хоть себе там ходят. Нам-то что?
Ну, вот поэтому и существует...
То есть иногда не до законов.
Поэтому существует разговор. Поэтому существует engagement, так называемые контакты. Потому что не получается, очевидно, уже который год решить проблему тем, чтобы какая-то сторона, одна из сторон, признала, что она не права, извинилась и все, и все сделала как надо. То есть Минск не дождется от Евросоюза, что Евросоюз скажет, что извините, пожалуйста, что-то мы погнали. Вот вам деньги, давайте остановите границу. Не будет такого. Просто уже все. Мы уже дошли до такой степени, как бы принципиальности друг по отношению к другу, что не будет. Но и не будет такого, что Минск скажет, ой, боже мой, что же мы натворили-то, давайте как уберем этих мигрантов вот, и начнем платить за то, чтобы там за всю эту инфраструктуру сами, простите нас, пожалуйста, такого тоже не будет. А все как бы ждут, да, что вот так будет, что сейчас как бы кто-то один ну, сдаст назад, а второй скажет, ну вот, ну нормально, ну ладно, давайте мы подумаем, можно ли с вами вообще разговаривать после этого. То есть придется как-то договариваться, придется как-то выяснять, ну что должно произойти с обеих сторон, чтобы эта ситуация решилась. Вот, ну, либо можем еще подождать 5 лет. Ну, как будто лучше не остановиться в этом ожидании.
Ну да, но, але, калі глядзець на сітуацыю на мяжы і сённяшні стан гэтай сітуацыі, такое адчуванне, што, ну, дзесьці там паспрабавалі пагаварыць, дзесьці там паразумеліся, нейкія працэсы пайшлі. Тут адкрыліся два памежных пераходы, там адкрылася мяжа і таксама вот гэтыя два памежныя пераходы, якія працаваліся. То бок, уся гэта сітуацыя як ацэньваецца от вамі, як кааліцыяй па вызваленні не политвязню.
Ну, я, наверное, скажу в первую очередь от себя. Я думаю, что надо не расслабляться. То есть вот эта вот история, что открылось два помежных перехода. Там,
с... Попереджуем, мы с Настасьей не расслабляемся.
Мы не, вообще не должны расслабляться. Это не... Это, ну, то есть я уже там читаю какие-то там посты. Просто белорус... Я понимаю прекрасно людей из Беларуси, которые увидели впервые за несколько лет открытые границы там, и готовы плакать от счастья, потому что, боже мой, неужели? Это все понятно. Это радует, это должно радовать. Я очень рада, что белорусы наконец-то могут... Как, ну, как-то как белые люди ездить. Но это не означает, что можно как бы все расслабиться, ситуация улучшается. Теперь сейчас Польша с Беларусью, значит, будут обниматься, дружить, все у них будет хорошо, сейчас еще каких-нибудь пограничных переходов откроют, новых построят, дорог там, не знаю, еще что-нибудь. Мы в очень хрупкой ситуации, опять же, мы в очень хрупкой ситуации, в которой мы пока что имеем дело с уровнем коммуникации, сделаем вот так, посмотрим, что будет, и проинтерпретируем как бы реакцию, которая последовала за этим.
Дык ці пачне ЕС пераглядаць ці карэктаваць стратэгію адносна Беларусі? Протягивая Настасья Костюгова.
Да, это, наверное, такая аккуратная, но правильная формулировка, что задумывается о корректировке. Ну, опять же, вы все тоже верно сказали, что неоднородный организм, но мы же тоже ездим там, разговариваем в разные страны на разных уровнях. Что понятно? Понятно, что как бы время берет свое. Люди смотрят, а что вообще было сделано за 5 лет? Какого эффекта от предыдущей нашей политики в адрес Беларуси мы добились? И как бы много уже согласных друг с другом людей, которые, в общем, говорят, что ну как будто результат не очень хорош. Ну, то есть он не конструктивный, то есть непонятно, к чему он привел. Пока как бы Беларусь это источник не, как бы, непредсказуемости, каких-то постоянных значит, вредительств мелких. И непонятно, как бы никак не регулируется этот вопрос. Ну и поэтому как бы существует там два каких-то плюс-минус направления. Одно, давайте просто тут вот, ну, вот так вот нарисуем уже линию вот на границе с Беларусью, как бы и забросим уже это, вот, этот ров с крокодилами к России, как бы все, это больше не наша проблема. Черт с ней, там пусть они как-то, ну, в общем, не, все. То есть изоляция уже окончательная, либо, но у этой как бы стратегии есть одна проблема, что если мы так делаем, как бы, да, вот если Запад и Евросоюз вот это, на границе с нами рисуют вот этот забор и бросают нас ров с крокодилами, то как бы ров с крокодилами приходит к ним под границу. Вот такая есть проблема. Вот, но есть, что не очень нравится, допустим, Литве, и не очень нравится Польша, они бы не хотели такой ситуации. Есть другая, как бы, ну, какое-то направление мысли, что, ну, все-таки, ну, наверное, надо пробовать как-то по-другому. Что сейчас делает Польша? Польша пробует как-то по-другому. Точнее, не просто как-то по-другому, а как-то в принципе, потому что до этого Польша не пробовала никак. То есть мы же стояли в статусе кво, вот так вот, никто не двигается, и все просто друг с другом не разговаривают, значит, обижаются друг на друга, условно говоря. Ну, типа, мы с вами не разговариваем, вы с нами не разговариваете, вот вам мигранты, значит, все, до свидания. Сейчас вот что-то попытаются пробовать по-другому. Это хорошо, это очень пока ненадежно, но это хорошо, что это происходит. Ну, главная, наверное, страна, с которой вообще, от которой зависит, что будет дальше, я бы сказала, ну, на мой взгляд, это Польша. Литва во вторую очередь, все остальное в Евросоюзе, они давно делегировали вопрос, ну, как бы, чего делать с Беларусью вот этим двум странам, потому что они соседние, они приграничные, они больше всего огребают от нас. Соответственно, голос их в Евросоюзе касательно того, что делать с Беларусью, самый громкий. Ну, поэтому нет как бы смысла, да, надеяться на то, что где-нибудь в Германии или там во Франции придумают, что с Беларусью надо общаться по-другому, и это напрямую на что-то повлияет. Хорошо, если там какая-то будет общая картина. Но самые важные страны, конечно, это Польша и Литва, которые просто непосредственно граничат с Белоруссией. Им, в общем, есть что, есть куда сдвинуться в своих позициях. При этом из того, что мы видим, у них есть как бы уже это тоже понимание. По разным причинам. То есть это очень разные причины. Как я уже говорила, у Литвы очень ярко выражены беспокойства. Связанное, конечно, в первую очередь с достаточно широким белорусским присутствием в Литве. И общее беспокойство еще связано с тем, что мы как бы хотим, чтобы Беларусь была более цивилизованной, там, проевропейской, значит, понимала какие-то наши западные ценности. Но все те люди, ну, мы с вами тоже уже это говорили, которые носители являются этой картины мира и этих ценностей, они как бы продолжают уезжать из страны. То есть на что мы рассчитываем как страны, что как в чем эндгейм? Они же просто все поезжают, и что? И как будет тогда? То есть хотелось бы какой-то обратный процесс, чтобы произошел. Поэтому Да, есть какие-то новые настроения в целом в Евросоюзе просто из-за того, что... Ну, это очень натуральный процесс. Ты как-то пытаешься подсуммовать, да, что происходило. Видишь, что вроде как все, что происходило, не привело никуда. Ну и это логичный следующий вопрос. Как бы если стратегия не работает, может быть, надо попробовать другую. Это нормально, что это происходит. Но дальше вопрос какой? Вот. И тут нам бы не оказаться, как бы, ну, чтобы не выбрали стратегию, да и черт с ними, давайте уже железный занавес построим, и пусть они там, как бы это уже Россия, все это уже не важно, да. Нам бы, чтобы это все-таки вспоминалось, как это все-таки Беларусь, и давайте попробуем с Беларусью взаимодействовать как с отдельной страной и наладить какой-то контакт.
Дякую, великий. Экспертка по политической коммуникации, сябровка коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Анастасия Костюгова была с нами у эфиры. До встречи, живе Беларусь.
Далее у программе Евразум.
Пацяжэлыя жыроўкі для так званых дармаедаў. Гэта пра што?
Дзяржава адмаўляецца ад гэтага контракту з беларусамі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Французскі музей Лувры плануе да канца 2026 года ўсталяваць 100 відэакамер. Пра гэта паведаміла дырэктарка Лоранс де Кар, выступаючы ў нацыянальнай асамблеі. Гэтая мера ўваходзіць у праграму з 20 крокаў па ўзмацненні бяспекі, якую кіраўніцтва Лувра абвясціла пасля гучнага крадзяжу. Інцыдэнт адбыўся раніцай 19 кастрычніка. За 7 хвілін злачынцы скралі ювелірныя вырабы і каштоўнасці, ацэненыя у 88 мільёнаў еўра. Пасля інцыдэнту былі арыштаваныя некалькі падазраваных. Пасля праверкі стала вядома, што прыкладна ў траціне заляў музея не было камер відэаназірання, а існуючая сігналізацыя не спрацавала. Каб падвысіць бяспеку, акрамя новых камер, у Лувры з'явіцца паліцэйскі пастарунак, а таксама пасада каардынатара па бяспецы ўнутры музея. Дырэктарка музея адзначыла, што гэтыя меры дапамогуць прадухіліць падобныя інцыдэнты ў будучыні і гарантаваць ахову каштоўных экспанатаў, якія робяць Лувр адным з найвялікшых музеяў свету. Шон Пен сыграў ва ўкраінскім фільме за 1 долар. Амерыканскі актор узяў удзел ва ўкраінскім фільме «Вайна вачыма жывёл», які складаецца з 7 кінанавел пра вайну ва ўкраіне. Гісторыі ў фільме распавядаюць ад імя жывёл – труса, каровы, ката ды іншых. Пен папрасіў сцэнар, пазнаёміўся з рэжысёрам сваёй навелы Міраславам Слабашыцкім і вырашыў працаваць за сімвалічны ганарар. Са слоў прадзюсара, удзел Пэна прыцягнуў увагу міжнароднай аўдыторыі і дапамог распаўсюдзіць фільм за межамі Украіны. Актор падтрымлівае Украіну і неаднаразова наведваў Кіеў пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі. «Я хацеў быць часткай гэтага праекта, бо ён важны для разумення трагедыі вайны», – сказаў Пен. Голівудскі актор Чак Норрыс адсвяткаваў вяселле свайго малодшага сына. 24-гадовы Дакота ажаніўся на каханай Эшлі. У сваім інстаграм Дакота падзяліўся эмоцыямі адважнай падзеі. «Я ажаніўся са сваёй лепшай сяброўкай. Гэта быў самы цудоўны дзень у маім жыцці. Дзень поўны радасці, удзячнасці і вялікага кахання. Стаючы побач са сваёй жонкай, я адчуў, што ўсё ў маім жыцці нарэшце стала на свае месцы». Дакота таксама падзякваў усім, хто падзяліў з імі гэты момант і апублікаваў некалькі фатаграфій з вяселля. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На выходных беларусы кинулись хвалиться новыми, моцно потяжелыми жировками. У Трэц пост жыхарки Полоцка, муж якой працуе у Европе, залетел у тренды, собравши больш за миллион проглядов.
Ну что, беларусы, рассказывайте, кому так само пришли жировки за платой по полным коште и кольки выставили вам. Я пачну 63 квадратныя метры і 349 рублёў 47 капеек, напісала жанчына. Ну і панеслася.
Аказалася, што аплата камуналкі вырасла не толькі там, дзе пражываюць так званыя дармаеды. А вось падкажыце, я ў дэкрэце 20 квадратных метраў, прыйшлі камунальныя 312 рублёў, куды звяртацца, каментуе пост палачанкі карыстальніца соседкі.
Дык што здарылася? З 1 кастрычніка дзяржава змяніла прынцып налічэння плацяжоў за камунальныя паслугі на жыллё, якое належыць незанятым у эканоміцы грамадзянам. Цяпер на ўсю жыллёвую маёмасць дармаеда налічваецца поўны тарыф.
Але ці толькі ў гэтым справа? Запыталіся у эканамічнага блогера Александра Кныровіча.
Што я думаю? Ёсць адразу некалькі думак. Першае і галоўнае пытанне ў мяне такое. Вы 60 квадратаў. У мяне у іншым горадзе кватэра двухпакаёвая, 50 квадратаў, і цана камунальных паслуг без усялякай беларускай дзяржавы, без гэтых самых датацыяў, без нічога. Напрыклад, на 700-730 зараз. Гэта ў нас міні за 200 даляраў, там, ну, магчыма, колькі гэта будзе, а не, болей за 200 даляраў, міні за 200 еўра. Мы можам палічыць, колькі гэта будзе 220 долараў на месяц, што месяц. Вось у чалавека 60 квадратаў, 6 квадратаў, трохі больше, і лічба 100-190, ну, колькі атрымліваецца, 194 долара. Так, не пытанне. Беларускі заробкі тых людзей, якія вось абслугоўваюць гэтае ЖКХ у нас у тры разы менш за беларус, за польскі. Колькасць паслугаў там значна менш, таму што ў мяне ў гэтай лічбе, ну, абслугоўванне майго там гаражу, які там пад зямлёй, і абслугоўванне навакольнай тэрыторыі, якая прыбіраецца там дрэвы, там, ну, кветкі, там ўсё, ну, такі стандарт. Ось. І самае галоўнае, Беларусь атрымлівае газ для таго, каб рабіць яго, ну, цёплую для абагрэва воды і гарачую воду для іншага выкарыстоўня. Гэта галоўныя дзве, ну, плюс электрычнасць, так? Гэта тры галоўныя часты гэтай камунальнай жыроўцы. Яна атрымлівае яго ў 2,5 разы танней, чым Польша. То бок, калі б мы разлічвалі праз вось гэты каэфіцыент, то жыроўка польская, яна б не была на 60 квадратах 190, як я, не, 220, як я разлічыў, магчыма, яна была бы 280. Але 280 павінна была б каштаваць жыроўка польская, і па поўнаму кошту 120 жыроўка беларуская. Адкуль вы взялі ўсё астатнія? У вас няма гэтых затрат на такія заробкі. Вы купляеце газ, у вас чымсьці разы танней. Вы на ўсё траціце міні, але чамусьці у вас атрымліваецца поўны кошт амаль такі ж самы, як Польша. Дзе вы ашукуваеце беларусу? Вось адкуль гэтыя плюс 60-70% да гэтай цэны? Гэта першае галоўнае мне пытанне да гэтых усіх пацяжэлых жыровак, таму што я разумею логіку. Я разумею логіку, што Лукашэнка працуе над тым, каб не было адной Беларусі. Ён актыўна працуе над тым, што калі вы мая Беларусь, ну тая палова, якая працуе на дзяржаўных прадпрыемствах, на бюджэце, якая павінна быць яму ўдзячна. Дзякуй Богу, усе беларусы разумныя людзі, яны ім не ўдзячны. Но яны павінны быць неяк яму ўдзячна ў яго галаве. Так вось, калі вы працуеце на мяне, у вас будзе малыя заробкі, але я буду кампенсаваць вам праз вось гэтую камуналку, праз як быццам бясплатнае медыцынскае абслугоўванне, як быццам бясплатная адукацыя, так далей. А калі вы не маі, калі вы дрэнныя беларусы, вось, напрыклад, паехалі працаваць у Польшу, не палітычныя, паехалі, ну, разумееце, што 3000 еўра за працу дальнабойшчыкам у Еўропе і 500 у Беларусі на, не ведаю, кім, вадзілай. 10 гэта розныя заробкі. І вы паехалі проста зарабіць грошы. І калі вы вось працуеце вось там, то вы не мой беларус. Вы як быццам не беларус, вы як быццам не патрыот. І вось такім чынам ён праводзіць гэту мяжу паміж вялікай колькасцю беларусаў адных і другіх. Ён на гэта працуе. І вось гэтыя жыроўкі, якія значна пацяжэлі для як быццам дармаеду, як быццам тых, хто працуе за мяжой і ўсіх астатніх, гэта праца на разбурэнне адзінства ў Беларусі, не менш. Гэта не выпадкова, і гэта не, ведаеце, таварыш Сталін, вкралась как бы памылка, да? Не, гэта не памылка, гэта наўмысная праца на тых, хто свой, хто чужы. Гэта маё другое такія меркаванне. Ну, наконт таго, што і нармальныя жыроўкі, якія, так кажучы, і льготныя падвышаюцца да нейкіх іншых коштаў, то, канешна, дзяржава становіцца значна менш грошай. Яна траціць больш на ментоў, на службы, яна будуе больш ваенных нейкіх аб'ектаў, укладае грошы у Аман, а на вас ёсць
Уамап
і Аман. Вельмі падобныя словы. Магчыма, гэты курорт будзе для курорт в Амане для Амапа. Мне падаецца цікава думка. Так вось. А для вось жыровак кампенсацыі, канешне, яе грошай няма. Паступовае падвышэнне цэн на камунальныя паслугі было закладзена даўно, мы ўжо гадоў 10. Максима Пістлан 15 слухаем, што беларусы павінны плаціць 100% некай разлічанай цэны, а ўсё ніяк не плоціць. І калісьці быў скасаваны загад Лукашэнкі, калі ён казаў, што не больш за $5 на год. Яго так ціхенечка скасавалі, сказалі, не, мы пра гэта забудзем. Калісьці у нас было падвышэнне 2 разы ў год, каб не дёргаць кожны месяц з падвышэннем, і пра гэта ўжо забылі, напісалі ўжо 4 кожны квартал. І зараз мы бачым вось 1 красавіка, вось тыя бжыроўкі, якія зараз прыйшлі, гэта падвышэнне у нас усё супала. І сезон атаплялі, напэўна, і падвышэнне, і вось яны зараз прыйшлі за кастрычнік гэтыя самыя жыроўкі. Дзяржава адмаўляецца ад гэтага кантракту з беларусамі, ад таго сацыяльнага кантракту. Ну вось, толькі так.
Александр Кнырович, блогер, палітычны актывіст, быў у эфіры Еўрарадыё. На сёння ўсё.
Дзякую.
Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.